Eider eta bion partetik. Isildu aurrekoak. Tartetxo batez, isilik egongo gara, bale? Esan nahi dut, ez oraintxe bertan, baizik eta datozen hilabeteetan. Pixka-pixka bat nekatuta gaude esateaz eta esateaz. Zuek ere bai, entzun eta entzuteaz, erabat ulertzen dugu. Pixkat nekatuta gaude gure burua ustiatzeaz, arrobi erraldoi bat bagina bezala, gure lagunak, familia, ingurua erabiltzeaz, lehen gai bezala, idazteko eta esateko. Beraz, tartetxo batez, isilik egongo gara, bale? Eske batzuetan ez dugu zer esan, ezin gara etengabe originalak izan, eta ez dagoen tokitik asmatzen dugu poema bat, zuei emateko, eta pozik egiten dugu, eh? Baina pixka-pixka bat nekatuta gaude. Inorrez da horren interesgarria, inork ez du beti zer esanik, eta beti zer esana duenak askotan ez dio ezer, jakin behar da isiltzen. Eta gainera, oraingoz esan dugu esan beharreko guztia, tarte baterako bederen. Hitz egin dugu Gazako genozidioaz, kapitalismo basatiaz eta turismo masiboaz, aurrez eta haien marabillosidadeaz, skincare rutinez, alarde parekide batez, aiton amonak maitasun osoz kulunkatzeaz, lagunei esateaz faltan botatzen ditugula, sexu erasoez, eta bar, eta bar, eta bar. Eta zer gehiago esan dezakegu? Ez dugu esango ideiak agortu zaizkigunik, baina ideiak bigundu zaizkigu. Agujeta poetikoak ditugu, eta beraz, pixka bat isilduko gara. Rockstarrak eta estadio handiak betetzen dituztenak bezala, gu ere atxedenaldi bat hartzera goaz. Atxedenaldi mentala. Makina izaliko dugu pixka batean, gehiegi berotu ez adin. Baina isildu aurretik, zera esan egone. Baina isildu aurretik, zera esan egenuke. Entzutea, esatea baino zailagoa den garai honetan, eskerrik asko entzuteagatik. Eta eskerrik asko faktoriako Maider eta lantaldeari guri txoko hau eskaintzeagatik. Poesia bazterrekoa eta aldi berean elitista den garai honetan, poesia jendearengana gerturatzeko aukera eman diguzue. Poesia da bide bakarra publikotik oihukatu zigutenean atarratzen, argi geratu zen poesia badela arma bat eta bide bat, hitza esateko eta emateko. Eta zuek kulturgintza baloratu eta horretarako aukera eman diguzue. Soinu uinen bitartez gauza handiak eta txikiak komunikatzeko aukera eman diguzue, eta hori ez da gutxi. Esandakoa, isilaldi publikoa egitera goaz, baina zuek segi adi entzuten. Lizardiren baratza eta arratxean ere hor dituzue, irrati poesiaren amandre gorenak. Segi irakurtzen eta xehetasunez begira. Segi zorrotz esaten, eta beste leku batzuetan ikusiko dugu elkar. Ah, eta bide batez, hemendik tarte batera itzultzen garenean, ez guri deitu sortzaile gazte, bale? Ja adin bat edukiko dugu. Mila esker, eta beste bat arte, mejillon tigre.